Ardonta sheni nyohto. Magamon arjohtom ati. Numumi yosa arjohtom ati nuna tinchon andoni. Shabi mehto. Ninguma de sheni pahinte viturnum hezi. Nepuda handa yohto ya enchemi bohantandik ho. Nebit umbanar kashta tushin anguna. Neda handi bizurnumanar enche. Vim oibin handi habum urshant utsi. Nemihon ar kashta burkont utsi. Vit umban zayar kitnin da tons payam hat da konshi yota yagampi. Neda dohtwa konharm urshant utsi shi tohkar kashta burko. Mi buhnumin handwar tushanto. Har yar enche bibursha ar bifant utsi. Min tons kuyam hat da kon yagampi. Nebizunga habu mihunshako. Nunar enche nebigunt utsi. Vinyu sa yada espihar tzibi zaharm urshim urnhu. Nebi ponsa harshim hoi. Mi yotan kapu. Vinkaya nyuni. Yanheti. Yahuay. Nebin hongar shim hoi. Magamonhi yak ashta tushi. Nuya yohto ya enche miho yak ashta tushi. Vinyokin da hyushti. Nunar beto enche vi hyushtar kashta tushi. Nebi hyuhar shim hoi yando ne ya tzibi min tonskwer ki. Vizont ahnyo shani gata ya boiza kahar shim hoi. Nebi te vin zö shugir kangdani. Anyoho enche vi hyushtar kashta tushi. Ne bizohan yon tengun ardon tat ahemi zö. Nen ahnyu shani ardehe vin ki. Vidun ahnyu shani gato ya zungwe kuhar dehe. Nen ahnyu shani gato ya mohtsa yohar dehe vin huatti. Ahnyu enche vi hyushtar kashta tushi. Ne batom hezin ardon tat zö mi zengun ardunza. Vizohan ahnyu shani yadonte ne haya pöhte. Nun ardzönum artunhu arhudani. Ahnyu shani adehe vi kungi. Nen zaya koi bidu. Getun ya dehe yubi kungi. Argoho enche vi hyushtar kashta tushi. Nebi tzokwa na hnyushani arhyadi. Arzono ne ya tzö. Nebi kata na hnyushani arhyadzi vipane vishui. Da un anhon ne da handan an chuni min tsonga madedam hezi. Nemi engan tzadi. Huehkate. Huehkate nu ubu harshim hoi. Getho buhto da tushta numa hnyuya kashta tushi.